Sælt verið fólki og velkomi í þátt minn mannamál á sjónvarstöðinu okkar Hringbraut. Gestur minna þessi nema á heita hempuklættur hagerðingur, þjóðþektur, prestur, þingmaður skeið og var að senda frá sér þessa fallegu bók stundum verða stökur til Hjálmar Jónsson. Velkomin.
Takk að þeirir.
Ekki hempuklættur í dag.
Nei.
Borgarlega klættur.
Það eru orðin frjálslegri í fasi.
Hempan svona farin í skáp ef svo má segja.
Já, hún er þar mikið.
Já, þú varst að senda frá þessa bók stundum verða stökur til. Farðu nú með sko, upphafsljóð bókarinn ef svo má segja.
Já.
Hvernig kom svo staka til?
Það var nú bara á síðustu öld.
Já.
Það var svo gammal að maður getur vitnað í öld. það var verið að vía ágættan mann og minn Sigurð Guðmundsson Víslubiskup.
Já.
Biskup að Hólum.
Akkurat.
Og kirkjumálaráðherra þá var Friðjón Þórðarson.
Já.
Það var veisla kvöldið í hans umsjá
Já.
Og boði. Já. Og það eru margar ræður haldnar eins og tilheyrir á svona.
Aha.
Fluttu minni í missa og víslubiskupinn mærður sem orlegt var. Já. En svo það búið og farið að tala eitthvað meira. Þá fer skaffiringunum aðalega leiðast. Því að það má aldrei vera ómikið að ræðum það líka vera söngur.
Aha.
Svo þess að Jón Björnsson, organisti, hann kallaði upp hvort að vera ekki hægt að hætta þessu kjæft eða að fara að syngja. Og ég fer til Friðjóns, veislustjóra, og tjá honum það að nú viljum við fara að syngja. Hann kemur blik í auga Friðjóns og hann segir, já þú eru þá komin með vísu. Þessi vísa var bara til svona.
Á punktinum.
Andagift ég ekki skil eða þekki. Stundum verða stökur til og stundum ekki.
En það er þetta í hrynjandinni, Hjálmar, sem er svo heillandi við stökuna. Þetta er tónlist.
Það finnst mér líka.
Og þegar maður heyrir vitlaust orta stöku,
já.
Þá kemur það líkamlega út á manni. Mann er bregður
svo mikið. Já.
Vegna þetta er
hrynjandi. Óþægindi innra með manni.
Já.
Maður er ekki að álasa fólkinu, það allir að gera sitt besta.
Aha. En þetta við fyllt þér allar götur.
Já.
Þú náttúrulega komin á hagerðingum.
Já, ég segist vera skildleika ræktaður. Það var nú aðalega afi minn Kristín Bjarnason og móðir mín Árveig. Þau héldu þess að mér, mamma söng fyrir okkur á kvöldin og sumt var frumsamið.
Aha.
Og hún söng og söm lögin held ég hafi líka verið frumsamin bara jafn óðum.
Já. Og talandi skildleikar eftir Bóluhjálmar er í ættinni.
Já. Hann var langa við minn.
Já. Stakan hefur lifað með okkur, margir spáðinni dauða fyrir mörgum áratugum og ljóðinni sömur leiðis.
Já.
En þetta hefur aldrei verið sprekara.
Ég held ekki. Ég held að óbundin kveðskapur,
já.
Svo góður sem hann er, hann er ágætur.
Já.
Ekkert að þarfum að finna,
Nei.
Að þá er þetta fasta form, það fer ekki, Nei. Það hverfur ekki.
Nei. Úr hverju er Hjálmar Jónsson búin til?
Já, sama efni og annað fólk.
þú ert sunnlendingur.
Ég er fættur sunnlendingur.
Það halda allir og sé skagfirðingur.
Já.
Eða norðlendingur,
að miskosti. Það er ekkert verra, ég og allar ættir fyrir norðan, eða best allar ættir.
Já.
Einn fjórða úr Vestmannaeyjum og annað er fyrir norðan.
Já.
Öllum sýslum Norðarlands.
Já.
Og ég held þeim fram þar sem ég er statur hverju sinni.
Aha. En þú ferð ungur strákur Norðurland?
Já, ég fer 11 ára norður í Eyjafjörð.
Einmitt.
Og er þar fram að háskóla.
Já.
Á náttúrulega heima þar áfram.
Já. Og hvers vegna valdurðu guðfræðina?
Já, það er nú eiginlega vegna þess að ég vissi að ég yrði aldrei sáttur öðruvísi en að prófa hver hún væri.
Var trúin búin að blunda með þig?
Já. Hún blundaði, satt að segja blundaðum.
Já.
Og á þessum umrótsárum, unglingsára og menntaskóla,
Akkurat.
Þá er maður auðvitað eins og aðrir, kritískur á kirkju, á stjórnmál og hvað eina.
Já.
En ég veit ekki, kannski hefur maður vitkast eða átta sig betur. Ég fór að hugsa það að það fólk sem ég kynntist sem var best, það talaði vel kirkju og kristindóm og það iðkaði kristindóm. Presta sem ég kynntist, Guðmundur Óli í Skálholti, þá á Torfastöðum í uppvextinum. og svo Birgir Snæbjörnsson og Pétur Sigurgeirsson. Allt öðlingsmenn
Já.
Og sneru alltaf að fólki því góða
Já.
Og tilenguðu sér það besta.
Aha.
Og ég hugsaði með mér að þetta eru menn sem að mér finnst ástæða til að taka mark á.
Já.
Og ég hef aldrei séð eftir því.
Nei.
Maður vill í lífinu tilenga sér það besta sem maður sér og reynir í öðru fólki og tilenga sér það bara að vera almennileg manneskja.
Já.
Nú það gengur kannski ekki alltaf en maður reynir.
Akkurat.
Eins og Guðmundur Finnbogason sagði einu sinni að það nauðsynlegt að hafa markmið.
Já.
Og það hefur enginn fundið að því við pólstjörnuna þó að skipin reki ekki stefnin í hana.
Hver er þinn Guð? Guð er margvíslegur í hugum fólks.
Já, já.
Og ekki endilega gráhærði maður með skegg.
Nei, alls ekki. Guð er kærleikur.
Já.
Guð er umhyggja.
Já. Mannúð.
Mannúð.
Já.
Og hann er nálægur.
Já.
Hann er Kristur.
Já.
Hann sýndi okkur hver Guð væri.
Já.
Og nú fer maður í predikunagýrin að Kristur kom til að sýna okkur hver Guð væri og hver er Guð, hann læknar sjúka, hann haltir ganga, blindir fá sín, þetta er Guð.
Já.
Og þeir sem að vinna að því að gera lífið heilla og betra, þeir eru að vinna Guðs verk.
Já. Trúin, þetta er einu merkilegt fyrirbæði vegna þess að það trúa sennilega allir einhverju eða á eitthvað. Trúin er kannski ákveðin forsenda þess að maður hafi áhuga á morgundeginu.
Já, það getur vel verið.
Já.
Til einhvers er lífað.
Já.
Og við höfum eitthvert markmið.
Já.
Leynt eða ljóst.
Já.
Lífið það er auðvitað margbreytilegt og aðstæðurna sem við mætum er ýmis konar.
Já.
En þegar við hugsum bara til þess með þetta líf,
Já.
Einhvern veginn kviknaði að einhvern tíð var það til.
Já.
Og nú er nýji stjörnu sjónaukin web
Já.
Að sýna okkur ennþá lengra og sýna okkur ennþá meira af því hvað sköpunarkrafturinn hefur verið mikill.
Já.
Og er mikill,
Já.
Því alltaf er sköpunin að eiga sér stað.
Akkurat.
Og maður næri ekkit utanum þetta með sínum takmarkaða huga.
Nei. Þú varðst prestu fyrst í Húnaþingi í nokkur ár.
Já.
Og
svo það var svona framhaldsnám að guðfræðinni.
Já.
Að kynnast því.
Já.
Þar kynntist ég mörgu góðu fólki.
Einmitt. Og svo ferðu í Skagafjörðinn.
Já.
Og þar verður nokkuð þjóðþekktur prestur í stóru prestakalli.
Það var miklu stærra prestakall og það var miklu meira umleikis.
Aha.
Jú, jú, þá fór að berast vísur. Ég hrættur að ég hef vorið þekktari fyrir einhverjar vísur heldur en prestskapin sem að til að byrja með mista kosti.
Hvernig kunnur eru við þig í prestarfinu? Þetta er ofsalega sérstakt starf.
Ég kunni afskaplega vel við mig.
Já. Þetta er ekki 9-5 starf.
Nei, og alls ekki í þá daga.
Nei.
Það er orðið yfirbreytt í dag.
Já.
Það sem að ungir prestar og yngri en ég semst hafa gert kröfu til þess að eiga sína frítíma og fjölskyldurnar eiga það skilið.
Já.
Ég er margsekur í því að hafa tekið starfið fram yfir allt annað.
Já, þín fjögur
börn og konur. Það veit konan mín að mæta vel og börnin, en þetta var bara líf okkar og við nutum þess vel.
Framan af prestarfinu í Húnaþingi og Skagafirði, var þér oft á í messunni?
Það kom fyrir, engin spurning.
Hvað var erfiðast? Jarðafarir?
Erfiðast? Nei, það held ég, auðvitað ef það búru erfiðar jarðafarir.
Já.
Ef það var gamalt fólk sem var að deyja satt lífdaga eftir langa ævi, þá er það ósköp eðlilegur viðburður þó að söknuður og sorg sé alltaf til staðar.
Akkurat.
En það er nokkuð sem að gengur nokkuð með eðlilegum hætti, en að kveðja ungt fólk er auðvitað sárt og hræðilega erfitt og ég á nokkur slík tilvik í minninu frá Söðarkróki og reyndar líka Húnavatnssýslu.
Er maður ekkert að bugast á svoleiðis augnablikum?
þá er bara að sýna úr hverju maður er gerður.
Já.
Það er eiginlega þá sem að mestu skiptir að hafa undirbúið sig vel.
Já.
Og vita það að maður er að fara inn til að veita huggun
uh-huh.
en ekki biðjum hana fyrir sjálfan sig.
Nei.
Maður verður að vera sterkur til þess.
Uh-huh.
En stundum auðvitað tókst manni það ekki fyllilega.
Uh-huh.
Stundum hefur fólk séð viprur framan í manni
uh-huh.
og tár á hvarmi. Það er bara
uh-huh.
ekki takt að forðast það.
En ef ég horf í spegil, ég viðkvæmur maður, ég myndi fara að gráta umleikis.
Já, já. Maður grætur innra með sér stundum.
Já,
uh-huh. Og í bókinni eru nokkur slík ljóð sem eru ort út frá þeim aðstæðum og inn í þær aðstæðum.
Já.
En við útfarið þá gengum maður eiginlega inn í þetta með fólkinu.
Já.
Maður gengur inn í sorgina með þeim,
jafnvel
niður í Öldudalinn, jafnvel niður í Dimmadalinn, en reynir auðvitað að fikra sig upp með blessuðu fólkinu sem að í þessu á.
Já. Svo ferðu á...
Maður kynnist þarna hetjum í lífinu,
já.
Hvernig fólk getur risið undir þessum byrðum.
Akkurat. Svo ferðu á þing. Þú reyndist vera hægri maður. Sko, margir heldur þú væri framsögnar maður.
Já. Það segja nú margir að við séum öll framsögnar Íslendingar.
Já.
Og ég held að það sé þessi sveitatenging, ég er sveitadrengur uppalinn og mér finnst ég alltaf vera það.
Já.
Þó ekki eins og Steinn Steinar sagði, sko, hann væri eins og drengur í kaupstaðaferð og væri búinn að gleyma því hver hefði sendt hann og hvað hann átti að kaupa.
Já.
En það er nú ekki þannig, sko, heldur hérna, hefur maður þessa rætur í sveitinni og finnst maður já bara vera þar.
Já, en það var frekt, Hjálmar, þegar þú... Ferð fram, fyrst raunar sem var að þingmaða 1991, er svo ferðin á þing 1995 og keppir þar eftir að Pálmi Jónsson á Akri hætti sér þingmaður.
Já.
Þá keppir fyrsta sæti við Vilhjálm Egilsson sem var sitjandi þingmaður á þeirri tíð.
Já.
Og hefur betur.
Já, já.
Þetta var erfitt fyrir ykkur báða.
Já, ég held það að við höfum báðir þurft að vanda okkur.
Já.
Að því að það þarf bæði að vera bæði að kunna að tapa og sigra.
Já.
En við urðum miklu mátar við Vilhjálmur mm-hmm. og það hefur aldrei borið skugga á þá við náttu.
Já. Svo ertu að þingi all nokkur ár fram til aldamóta,
já,
ef
já.
Svo má segja.
Já,
þá hugsarum með sjálfur á ég að enda starfsæfinn á þingi eða ekki og sniðust að vera svo að Guðs trúin og kærleikurum er yfirstakari, leittist þér á þingi? Nú kemur ærlegt svar.
Ég skal bara svara því hreint út. Stundum. Stundum var hundleiðilegt að vera á þingi.
Já.
Fólk heldur að þetta sé vafið einhverjum dýrða ljóma, þetta er auðvitað mikil vinna.
Allt og langir fundir.
Það er eins og hérna gamall og lífsreyndur prestur sagði. Í himnaríki eru engir fundir. Í hreinsunareldinum eru þrír fundir í viku langir. Helvíti er einn endalaus fundur.
Og þetta er reynsla margra af þinginu.
Já,
fundir langi. Sem hefðu getið verið hálftími reynist að vera 3-4 tímar.
Já,
já.
Já, það er rétt. En það er náttúrulega svo sem víðar.
Já.
Fundir í kirkjunni geta líka verið alltaf langir.
En þú verður sem sé dómkirkjuprestur.
Já.
Þannig að trúin... Og prestar við hafið þið betur.
Já. Mér langaði ekki til að yfirgefa kirkjuna og kölluna starfið.
Já.
Mér fannst það og hefur alltaf fundist að vera mjög dýrmætt starf og mikilvægt.
Já.
Og miklu mikilvægara heldur en svona í fljótu bragði virðist.
Já. Og það var mikilvægt fyrir því Hjálmar að ganga inn í dómkirkjuna sem dómkirkjuprestur vegna þess að ein sterkasta æskuminning þín er þegar að klukkur þeirrar kirkju hringja á aðfangadagskvöldi.
Já, já. Helgin hringd inn
já.
Og þá sé ég mig eiginlega fyrir mér sem lítinn dreng austur í Biskupstungum, komin í sparifötin og allir tilbúnir að taka móti jólunum.
Og hafðir aldrei séð þess að fjarlægu kirkju?
Útiverkin búin, allir konir inn, hangikjölds ilmur í loftinu og ilmur af nýsóðinu rauðkáli og öllu slíkum. Hafði aldrei séð þessa kirkju, heyrði í þessum ágætu prestum, Óskari Jóð og Jóni Auðuns, sitt á hvað.
Segðu.
Og hérna ekki kvarlaði aðmanni að maður yrði áratugum setna í þeim sporum.
Nei.
En það afskaplega ljúft og gott að ganga inn til þeirra þjónustu.
Já, segir Hjálmar Jónsson. Séra Hjálmar Jónsson sem gestur minn að þessu sinni að afloknu hlé ætlum að kynast því að, já, þessi bók hér kom ekkit endilega til af góðu. Sælt verið fjálkið á nýjaleik þegar voru mannamál og sjónvastuðun okkar hringmöndagestu minn að þessu sinni er hagirðingurinn hempuklæti Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur fyrirverandi og prestur auðvitað í Húnaþingi og Skaga fyrir langtskeið þingmaður sömuleiðis. En var að senda frá sér þessa bók, stundum verða stökur til sem er alveg dásamleg hagirðingabók, kvæði eftir hann og sömuleiðis fleiri landsmenn sem elska stökuna, hrynjandina, þessa miklu músík sem til í íslenskum orðum okkar. Hjálmar, þessi bók kemur ekkert endilega til á góðu.
Já, hún var svona í bígerð síðustu ár.
Já.
En það var bara á liðnum vetri, á síðasta vetri sem ég tók hana virkilega saman.
Aha. Og ástæðan er?
Ástæðan var svo að ég fekk blóðtappa í höfuðið.
Já, hvernig kom það til?
Í desember byrjun í fyrra.
Já, hvernig kom það til? Hvernig fannstu fyrir því?
Ég fann það nú bara þannig að kvöldi til.
Já.
Konan mín var að koma heim.
Já.
Ég stend upp frá tölvunni og við ferum að spjalla saman. Já. Ég fekk hnerrakast og læknasögðu eftir af að það væri afleiðing en ekki orsök.
Já.
Og hérna, ég fann að eitthvað var að gerast. Ég misti tilfinninguna hægra megin.
Já.
Og ég misti röddina.
Já.
Og ég fór inn í rúm og hallaði mér.
Já.
Veit að hvort þetta liði hjá. Signý vildi náttúrulega hringja strax á sjúkrabíl.
Aha.
Ég bað hann aðeins að bíða með það. En hún beið nú ekki mikið með það og hringdi.
Já.
Og hérna, ég komin upp á spítala.
Já.
Þá er þetta reynist að vera eftir rannsóknir. Næstu daga að þetta væri blóðtappi í heila stofni.
Já.
Hann fór ekki lengra upp, þannig að ég, og þeir sögðu mig strax að þú fær nú flest tilbaka.
Já, en flest? Röddin,
já, röddin fór.
Alveg?
Hún fór alveg og var svona hrygla og ég átti mjög erfitt með að kyngja.
Já.
En þú heyrir nú á röddinni að hún er ekki alveg eins og hún var mista kosti.
Nei, hún er eins og rámari.
Hún er rámari.
Já.
Og hérna, hefur verið að koma samt.
Já.
Betur og betur og á að koma nokkurn negin, minnsta kosti.
Já.
En þetta dugir mér svo sem, en þegar ég var mállaus nokkurn negin,
já,
þá fór ég að taka meira saman bókina.
Já.
Sat meira við skriftir.
Já.
Var auðvitað í stífum æfingum, já, á Grensás líka,
já,
og er ákaflega þakklátur fyrir þann tíma og skipti bara miklu máli.
Og þú mátt heita heppin.
Ég er stálheppin.
Já.
Stálheppin.
En var ekki beigur í þér?
Nei, það held ég ekki.
Nei.
Sko, þegar maður kemur í þessar aðstæður, fyrst upp á Borgarspítala,
já,
heila og taugadeild, þá hittir maður fyrir svo margt fólk sem hefur það miklu verra,
já,
og á ekki aftur kvænt jafnvel. Og þá hugsa maður hvað maður sé lánsamur.
Já.
Og það er eins og Kristín sonur minn sagði, sko, þú tekur þetta á kassan.
Já.
Og það verður maður bara að gera við áföll í lífinu.
Já.
Það verður bara að taka þeim og hérna, gera það besta úr.
Já.
Og svo hérna kynntist maður líka þessum hetjum hverstags lífsins.
Mm-hmm.
Fólk í hjólastólum, fólk búið að missa máttinn, fólk búið að skaðast þannig að það ætti ekki möguleika,
já,
en lifði samt svo virðingarverðu góðu lífi,
já,
með gamanirði á vör og heldur áfram með lífið. Lífið er alltaf mikils virði og hérna, þetta var bara ein af lexíunum sem að innprentar manni það.
Einmitt. En hvers konar áminning var þetta þér? Þetta er áminning um mikilvægi lífsins.
Já, já. Ég er búinn að fara í gegnum fleira. Ég var skorinn 2004.
Jó, jó.
Það var þá sem minnum minn Jón Ingvar Jónsson gerði svo fallega vísu.
Já.
Þegar hann frétti að því að ég væri allur stíflaður.
Já.
Og hjartað í hættu.
Já.
Já, sendir hann mér óðara vísukotn. Hjálmar má þola hremmingu stranga og heilsufars bresti. drottinn minn láttu dæluna ganga hjá dómkirkjuprestum.
Er þetta ekki einn dæmi gera íslenskar staka?
Mér finnst það.
Alltaf smá hnittni líka.
Já, já.
Það verður að vera.
Já.
Já.
Og fyrst ég farin að vitna í Jón Ingvar.
Já.
Hann nú látinn blessaður, hann tók núna í sumar.
Blessu minning hans.
Í sumar, já, blessu sér minning hans. Hann kom oft í messu til mín.
Já.
Eða stundum mista kosti.
Já.
Og einu sinni ortan. Og það var ennþá betur við núna eftir ég misti röddina.
Já.
Sál mín gleðst ef sæki ég messu og sest á harða kirkjubekki. Mér verður ekki meint af þessu meðan Hjálmar tónar ekki.
En sko, ég horfum við á brosið þitt, lífsgleðina, sko, glettnina. Hversu mikilvægt hefur þetta verið þér? Sko, vegna þess að mér hefur sýnst þú alltaf vera lífsglaður maður.
Guðni rektor sagði það, ég var nú ekki í skóla hjá honum,
Nei.
Við vorum saman í útfarsráði.
Aha.
Hann sagði mér það, við erum miklu mátar,
Já.
Hann sagði mér það að hérna, þú brosir bara og yrkir vísu ef það eitthvað erfitt og leiðinlegt í þinginu.
Já.
Ég held að það sjálfur ég.
Já.
Að hérna, það þarf að líta á björtu hliðarnar, það þarf að horfa yfir hitt,
Já.
Það ekki eilíft.
Nei. Og þetta hefur reynst þér vel.
Já, ég held
já,
að
já.
Ég held að það er ekki dæmi held ég alvöru leysi
já.
Því að alvaran er alveg það nóg af henni
já, já.
Og það er eins í starfi hvort sem það er í þingmennsku
já.
Eða í prestarfi það er nóg af alvörunni og hérna léttleikinn má alveg vera með
Akkurat.
Og hann er nauðsynlegur
Einmitt. Þú varst dómkirkjuprestur á nýrri öld
Já,
og 2001 og varst dómkirkjuprestur hvað til 67 ára aldurs.
Já.
Og hætti maður sem prestur vegna þess að þú dúkkar alltaf öðru hvoru upp.
Já.
Sem útfara prestur og brúðkaupsprestur.
Það er gömur lofor, það er gamlir vinir manns og maður er kannski búinn að jarðsetja annað hjóna og þetta er hitt.
Já.
Og þá er eindreginn fyrirmæli til fjölskyldunar ef hann er tilbúinn þá endilega og þá auðvitað reynir maður að gera það
Akkurat, en labba menn bara upp að þér Hjálmar Jónsson og segja ég myndi vilja að þú myndi jarða mig Ertu pantaður?
Já, það kemur fyrir. Ég segi nú stundum og sagði það við Pál Pétursson vinn minn, við vorum anstæðingar í pólitík en ágæði til mátar og hann kom til mín fyrsta desember, hvað tveim ára maður hann dó, og segir, ef þú verður með sæmilegu viti og heilsu, þegar ég dey, þá kannski talar hann nú yfir mér að síðustu.
Já.
Og ég sagði svar honum eins og Pétur í Álftagerði svaraði skólasýslu sinni sem baðum að hann myndi syngja yfir henni og þeir Álftagerði spræði.
Já.
Pétur svaraði henni og leit á hana með þjósti, ég það verður þá að vera fljótlega. Og þá þagnaði það. Þetta fannst Páli gott.
Já, þetta var Páli gott, eins og honum von að vísa.
Já.
Og blessi minni kannsum
að vísa.
En presturinn, Hjálmar, hann hafði betur að lokum.
Já. Það er það sem ég myndaði mig til og ég hugsaði með mér að hitt væri tímabundið.
Já.
Og framundan var þarna mikil kjördæma breyting og uppstokkun tveim árum setna, þrem árum setna.
Já.
Og mér fannst að ef ég heldi áfram og ef ég næði þá kjöri aftur, því að svo er það aldrei víst, þá væri maður eina skuldbundin að halda áfram.
Já.
Og þá væri tækifæri til að snúa tilbaka farið.
Já. En varðstu nokkuð tíma þessi harði pólitíkus? Sko, pólitík snýst oft heift og harðræði. Menn eru að senda hver öðrum allskins skeiti og stundum eru illindi fylgifiskur þessa starfs. Þú varðst aldrei sá harði pólitíkus?
Það held ég ekki.
Þú kastu
því Nei, ég held ekki. Ég held ég hef aldrei getað orðið það.
Nei.
Ég held ekki. Ég held ég... hafi mýkri hliðar en svo að mér hafi fundist ástæði til að berja á fólki.
Já.
Og það vil maður ekki gera.
Nei. Og svo fylgir stakaðir inn í ellina. Hversu mikilvægt er það?
Já, hún er mér mikilvæg. Já. Og mér heyrist og svona á viðtökunum, þá eru þær ósköp ljúfar og yndislegar.
Yrkjur á hverju þegi?
Já, núna.
Já.
Ég er síyrkjandi í bækurnar á ritun.
Já.
og hérna, það er gaman að því.
Já.
Og það koma svona tímabil
Já.
Sem maður yrkir oft.
Aha.
En svo eru við það öðruvísi kveðskapur ekki bara tækifærisvísa.
Nei, nei.
Það er ljóð sem hafa orðið til í alvöru aðstæðum.
Já, já.
Sorglegum aðstæðum.
Akkurat.
Og saknaðar.
Já, já.
Og einu sinni þá hef ég flutt minningarorð
já.
Í bundnumáli.
Já, já.
Það var frænka mín já. Ingibjörg Bergmann í Öxl í Húnaþingi.
Já.
Þegar hún var 70 þá bað hún að ég myndi jarðana og það alltaf verið í bundnumáli.
Já.
Svo deyr hún,
já.
Hún ámálgaði þetta við mig oft á þessum 30 árum sem hún átti eftir. Hún dó á 101. ári. Og ég hafði 30 erindi hana. Eitt fyrir hvert ár frá 70.
Já.
Og hérna samdi það bara. Ég hafði 12 daga til þess.
Já.
Frá því hún dó og þangað til jarðabönd var í Þingeyrakirkju.
Já, og þeir dagar dugðu.
Þeir dagar dugðu.
Já. Hjálmar Jónsson, bestu þakki fyrir að sitja hér gegnt mér og ræða ævi og störf eftir viku. Verður annar gestar í hans sæti að ræða aðra ævi og aðra vinnu. Heldur en prestarfið, en í millitíðinni verið góð hvert við annað.